much.
Thank you. Thank you very much for all that. And it's great to see the Lord speaking. Ek gaan oorslaan Afrikaans toe. Ek het vir Christof gesê, ek vra toe vir hom, watter taal moet ek preek? Toe sê, man, jy kan kies toe. Ek gaan Afrikaans kies, want ek preek aan mekaar in Engels, so ek wil 'n slag in Afrikaans praat. So, for those that are English speaking it, I'll here and there where there's something that I need to explain, I'll do that in English as well. Okay, let's just pray before we start. Ja, Hemelse Vader, dankie Here vir, ja, dat U praat met ons, Here. Dankie Here dat al hierdie woorde van wat mense gebring het, Here, dat ons weet dit kom van U af, Here, en dat U met ons praat, Here. Here, ek bid vanmôre, Here, dat U deur my net sal praat, Here. Here, dat U, Here, met elke hart hierso vanmôre sal praat. Ja, Here, en diep en hart sal praat en ek vertrou Here dat mense Here sal weet dit is U wat met hulle praat Here. En dat hulle sal weet Here dat U stem is hard en duidelik Here. Here, ek is net so herinner aan mense soos Noag en Abraham en die ander van die Bybel wat as U gepraat het en hulle geroep het Here, het hulle nie getwyfel oor wie dit is met wie hulle praat nie Here. So ek bid, Here, vanmôre vir dieselfde, Here, dat U sal praat, Here, en almal sal net soos Abraham sê, ja, Here, praat met my. En dat almal sal weet, dis U wat met hulle praat. In Jesus naam, amen. Ja, dit voel weer so 'n bietjie hierso dat ek hier uit die hoogtes uit praat, maar ja, ek dis weer vir my 'n groot voorreg om hier te kan staan. Soos Marga gesê het, ons is so half in en uit hierso by Ceres, maar dit, jylle is ons familie, vir my en vir Willa en ons kinders, hier is ou bekende gezichte, maar hier is 'n klomp nieuwe gezichte ook, so ja, vir die wat my nog nie ken nie, ek is Daniel, ons is daar van die Kaap, ons bly in Boston, Willa, wat jylle al gesien het nou, ek het 4 kinders, ek maak altyd die grap, jylle weet Christof het 4 kinders, en ek het 'n lang tyd saam met hom spandeer en toe sê ek, ja, ek volg hom in alles, selfs in kinders, want ons het ook eers 3 dogters gehad en toe 'n seun. Ja, 2 van hulle is hierso, die oudste en die jongste is hierso, maar die middel 2 wil saam met ouma en oupa kerk toe gaan, so hulle is saam met hulle. Ja, en vanmôre, ek kry altyd so half, ek sê vir Christof, ek voel so sy impakspeler, want so 'n week en 'n half terug kry ek weer 'n oproep van hom af. Hy sê, luister, hy wil gaan lang naweek hou, kan ek instaan vir hom? Ek sê, nee, ja, graag, ek sal. Want ja, ek geniet het rarig vir die wat my ken. Ek geniet het om te preek en die feit is om die waarhede van die Here te deel. Ek dink dis rarig, 'n passie wat die Here vir my gegee het is daar soveel waarhede wat opgesluit is in die Bybel oor God, wie hy is en wat hy gedoen het, en is regtig my passie, ja, om dit te deel met mense, en vanmôre gaan ek dit weer doen, ek weet nie of die slides werk nie, ek gaan vanmôre een lekker swaar ene hanteer, en dis die hele idee van sonde, ek het daar opgesit, my preek se naam is The Meaning of Sin, want ek het so a tyd terug het ek ook a lesing gegee oor sonde, en nadat ek gegee het, kom ek achter, maar ek weet nie of daar al baie preke gedoen is oor sonde nie. Het voel vir my partykeer is iets wat baie pastore omdans om te preek oor sonde, want ja, wat moet die mens nou sê? Soos vanoggend hierso gesê is God is maklik om vir God te sien as die God van liefde, maar is dit maklik om te sien as die God van oordeel. En ek dink as die selle soos met sonde is dis 'n swaar ding om oor te dink. Maar toch is dit vir ons allemaal 'n realiteit. Sonde is oorals. Ek dink jy ons kan dit wegsteek nie. Daar waar ons is, ek weet nie hoe het gaan hierso in Ceres nie, maar ek meen daar in die Kaap, is dit nie die regering is wat sekere dinge doen nie. Jy verstaan, is dit by ons, is dit in jou huis, is dit jou kinders, jy verstaan, die ouers weet, kinders word nie geleer om sonde te doen nie, dit kom net van nature, jy verstaan, en so sonde is 'n realiteit, en maar die vraag is hoe konfronteer ons dit? Hoe konfronteer ons sonde? Of het nou daar buite is in die wêreld, wat is met die regering, met die mense om ons, kyk jy, ons is nou wat daar baie by ons is, en ek hoop ek sê al die letters reg is, soos die LGBTQT+, wat ook al, ons is gekonfronteer met dit, en my vraag is, hoe konfronteer ons dit? Hoe sê jy vir iemand, maar dit wat jy mee besig is sonde? Hoe hanteer ons dit? Hoe sê ons vir ons kinders? Hoe sê ons vir die mense om ons? Hoe konfronteer ons dit? En as ek vir jou vra, maar wat sal jou reaksie wees? Wat sal jy vir so iemand sê? Daar's baie dinge wat ons kan sê. Ons kan sê, o nee, dis verkeerd. Ons kan sê, nee, maar die Bybel sê so. En ek weet nie hoeveel van julle al dit probeer het nie, maar jy weet, dit werk nie altyd nie. So hoe konfronteer ons sonde in die wêreld daar buite? Maar nog erger is, hoe konfronteer ons sonde in onsself? Hoe weet ons waarmee ons besig is met sonde? Want ek kan getuig in my lewe op 'n stadium, jy kom en jy weet, jy leer die Here ken en jy stap 'n pad met die kerk en jy's in disipelskap en jy weet, daar is sekere goed wat uitgesorteer word. Jy verstaan, jy daar word nie meer laat ons sê moord gepleeg nie, daar word nie meer gesteel nie. Daar word nie meer gejok nie. Jy verstaan, jy het al jou welis dinge word uitgesorteer en so kom jy op 'n plek en dan dink jy by jouself, okay, maar wat nou nog? Staan, wat moet ek nou nog hanteer? En in daai situasie vir my word ek gekonfronteer deur 'n skrif in Johannes waar hy sê en jammer as ek die Engelse skrifte is in my kop. I say, those of you who say you are without sin, you are deceived. En ek staan daar en ek sê vir myself, maar ek dink ek het sonde in my lewe nie. Maar hier sê Johannes, as ek so dink, is ek deceived. So dit beteken dat almal het sonde. Sonde is nog 'n teenwoordigheid in ons lewens. Maar hoe identifiseer ons sonde? So vanmôre, voordat ons kan sonde konfronteer in onsself of in die wêreld daar buite, moet ons seker definieer wat sonde is. So hoe weet ons wat sonde is? As ek vir julle sou vra, definieer vir my sonde. Is dit wat jou definisie dieselfde as wat jy vir my voorheen sou sê? Sonde is verkeerd. Is dit wat verkeerd is? Sonde is dit wat die Bybel sê sonde is. Is dit om God, om nie gehoorsaam te wees aan God nie. Is dit wat sonde is. So vanmôre, want ek moet sit met my kinders ook, moet met hulle sit en vir hulle probeer verduidelik, wat is sonde. So vanmôre, ek gaan 'n bietjie, die wat my ken, ek is mal oor Hebreëus. Hebreëus, as jy begin in die Bybel sê Hebreëus indelf, ek is net so gefassineer, want dit is so 'n praktiese taal. Jy kry die Hebreëse woorde en dit is so 'n beskrywing van wat gedoen word, wat gebeur. En dan gebruik hulle daai woorde reg deur die taal om vir mense die beelde te gee van wat eintlik aan die gang is. En nou vanmôre gaan ek so 'n bietjie net in die Hebreëus in delf. Julle moet vir my maar verskoon. Ek hoop dit breek iets oop van hierdie hele idee van sonde vir julle. En as ons gaan kyk na die Bybel en terug na die Hebreëus toe gaan, daar's eintlik 3 woorde wat gebruik word wat ons baie eintlik met mekaar eintlik verwar. Wat ons eintlik sonde is, maar eintlik is daar 3 woorde wat die Bybel gebruik in die Ou Testament vir sonde. Wat ons sou sien as sonde en ek het hulle daar opgesit. gaan net gou deur hulle gaan en ek hoop dit verduidelik so 'n bietjie. En die eerste een wat daar sit is die woord wat is die woord Pesha. Nou Pesha, die Engels sê het, as jy dit in jou Bybel lees, sal jy die woorde kry. Is die woord transgression of trespass. As jy die Engels lees, ek dink in die Afrikaans vertaal het as oortreding of oortredinge. En dit beteken letterlik to break a treaty. So in die Hebreeus wat het was, is as twee partye 'n kontrak gesluit het. Kom ons gaan Bybels, 'n verbond gesluit het. Twee konings, of twee soos nou oor die eiendom wat verkoop is, daar's 'n kontrak wat gesluit word. En om Pesha te pleeg, is om kontrakbreuk te pleeg. So die eerste woord wat die Bybel gebruik is die woord Pesha, die breuk van kontrak. En die volgende een wat hy gebruik is die woord Avon. En dit word vertaal as die woord iniquity. En dit is 'n interessante woord, want hierso is waar Hebreeus lekker prakties raak. Want hulle gebruik daai woord vir, ek het daar gesit, is 'n bend in the road. As jy sê dat die pad buig na links toe of na regs toe, dan het dit 'n avon. Beteken jy's nie reguit nie, jy's gebuig. En hulle gebruik dit ook, daar's in die Bybel waar dit praat, waar, probeer ek sy naam onthou, maar Dawid, waar hy in die familielid van Saul kry, het die ou 'n bochelrug gehad, en dit sê dat sy rug was avon, het was geknak gewees. So hier kan jy klaar sien hoe dit gebruik word in die Bybel om te sê dat daar knak is. Hier kom ons klaar om te sê dat die mens het 'n knak, het 'n buig, het 'n buiging in 'n sekere rigting. En dan die een wat ons almal ken, dit word met 'n K gespel, maar is interessant, is die woord gata. En dit beteken om die teiken te mis. Dit is soos, as jy lees in die Bybel, van Dawid, was, as hy na Goliat toe gaan, dan sê vir Saul, ek gaan nie gata nie. Ek gaan nie mis nie. Daar is ook 'n stuk waar hulle praat van die slingervelgooiers van Benjamin, wat ook nie nooit gata nie. Hulle kan 'n haar op 'n man se kop raak gooi. Hulle mis nie die teiken nie. En die woord wat ons as sonde vertaal is hierdie woord gata. Jy mis die teiken. Jy haal nie die regte bestemming nie. Jy kom nie uit waar jy moet uitkom nie. Jy is nie waar jy moet wees nie. En dis hierdie Hebreëus wat so mooi is, hoe prakties dit raak, is dat as jy lees die woord sin, sonde, dan is dit daai. Om die teiken te mis. So die vraag is, wat is die teiken wat gemis word? As jy wil weet wat is sonde, wat is dit wat jy mis? En vir dit gaan ons so 'n bietjie gou gaan kyk na die begin toe. Want wat die Bybel vir ons wil sê wat sonde is, is dat die teiken wat gemis is, is die oorspronklike doel van die mens. Dat daar is 'n teiken wat God die mens na toe gestuur het. Daar's 'n bestemming waartoe hy moes gaan. En die mens mis dit. So ek wil gaan na die begin toe. En jy kan daar op sit, is Genesis 2 vers 27. Ons ken dit, het sê, so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. En hierso in Genesis 2, kry ons die mens soos die Engels sal sê, the purpose of man, is om hierdie image, in Afrikaans is dit die beeld van God te wees. Nou ek weet ons het al baie daarvan gehoor is dat ons is almal gemaak in die beeld van God. En ons koppel baie waarde daaraan dat mense waardevol is omdat hulle gemaak is in die beeld van God. Maar die vraag is wat beteken dit om in die beeld van God te wees? Dat ons die beeld van God is. En weer eens moet ons 'n bietjie in die Hebreeus gaan krap. Nou die woord wat daar gebruik word vir image is die woord tselem. Dit beteken 'n verteenwoordiging. Is eintlik 'n beter Afrikaanse woord daarvan. Baie vertaal dit ook as verteenwoordiger, want jy's 'n mens. En dis wat daai woord tselem beteken, maar die interessante ding van daai woord tselem is dit word in 'n spesifieke konteks gebruik. En ek gaan een van die kontekste daarop sit, is in Daniel 3. Wanneer Nebukadneser kom en hy eintlik vol van homself is. En hy kom en hy, en ons ken die storie, dis die eerste skrif waar hy kom en hy sê, maar hy bou hierdie goue beeld. En as jy mooi lees, is dit eintlik 'n goue beeld van homself. Hy rig hierdie beeld van homself op. En dan is die doel daarvan is dan later sê hy in daai skrif, dan sê hy, weet jy wat, as julle hoor die trompette blaas en die harpe speel, dan moet almal op hulle knieë neerval en aanbid. En die interessante ding van hierdie selem idee, is dat dit is altyd in 'n godsdienstige konteks. Jy kry dit ander plekke in die Bybel waar dit praat van die tselem van Baal of Asseroth. Dit is altyd hierdie afbeelding van iets. Sodat die idee is dat jy kan kyk na hierdie beeld en 'n idee kan kry van dit wat jy aanbid. In hierdie geval met Nebukadneser is sodat as jy die koning is, het almal jou nie noodwendig elke dag gesien nie. Maar as jy gaan kyk hoe groot hierdie beeld is, dis 'n massiewe beeld. Dan stap jy verby en jy kan presies sien hoe lyk die koning. Jy sien hoe hy lyk en dan val jy op jou knieë neer en jy aanbid die koning. Want die interessante idee hierso, as jy gaan kyk na die ander woorde wat gebruik word vir afgode, daar's 'n ander woord daarvoor. Dit wat aanbid word, het 'n ander woord. Maar hierso, die woord selem beteken is iets wat jy na kyk, wat jou gefokus, jou aandag rig na dit wat jy aanbid. Sodat jy presies weet, dat jy weet hoe en wat is dit wat jy aanbid. Ek hoop jy kan al die interessantheid hier sien van wat God hierso in sy woord sê oor die mens se doel. Is dat die mens is God se selem. Die mens is God se afbeelding waarna die mense om hulle, die hele skepping kan kyk en hulle aandag fokus op God en aanbid. Ek het hierso gesê, tselem se doel is to make the invisible visible. Om dit wat onsigbaar is, sigbaar te maak. So die oorspronklike doel van die mens was om die onsigbare God sigbaar te maak vir die skepping, sodat die onsigbare God aanbid word. En dis waar God vir Adam en Eva in daai toestand in die tuin van Eden geplaas het. En dis in daai idee, daai doel, wat hy dan vir hulle opdragte gee. Hy sê vir hulle, regeer oor die aarde, op watter manier, deur die selem te wees. Regeer soos ek sou regeer. Wees vrugbaar, Hoe moet jy vrugbaar wees? Soos ek vrugbaar is. En die hele doel wat God met die mens het op aarde, is dat hy hom verteenwoordig, sodat almal kan sien hoe God is. En nou kan ons natuurlik sien wat dit dan beteken om die teiken te mis. Te gata. Dit het beteken om nie die beeld van God te wees nie. En dit is die omvang van sonde. Die omvang van sonde is nie primêr dit wat verkeerd is nie. Is nie dit wat die Bybel nie sê nie. Is nie om God ongehoorsaam te wees tot God nie. Maar sonde is om nie God te verteenwoordig soos hy is nie in hierdie wêreld. Sonde is om nie God se beeld te wees nie. En ons kan dit almal om ons sien. Dit is vir my so mooi hoe die getuienisse so om ek kom en ek weet nie wie die laaste persoon was. What was your name? Carl. Because what was wrong with Carl's? Wat was verkeerd met sy optrede? Dis soos hy gesê het, is nie die beeld van God nie. En dis wat God ons mee konfronteer. Dit is waarmee ons onsself moet konfronteer. En dis waarmee ons die wêreld konfronteer. Sodat die mens se doel is om God te verteenwoordig vir wie hy is. En dis hoe jy vra wat sonde is. Want is maklik om en vra jouself die, want dis waarmee ek myself konfronteer is, ons steel nie, want God steel nie. Ons moor nie, want God moor nie. So gaan dit aan. Vra vanoggend vir my vrou, so is ongeduld 'n sonde? En die antwoord is ja. Want ons lees dat God is geduldig. Is dit om ongenadig te wees 'n sonde? Ja, want God het genade. En dis hoe ons onsself konfronteer met sonde elke dag. Want die realiteit waarmee ons sit is dat ons sit nog steeds met daai waar ons nie die beeld van God is nie. So net om dan aan te sluit by die ander, die eerste een, Pesha, to break the treaty, om die ooreenkoms te breek, wat is die ooreenkoms? Die ooreenkoms met die mens is dat die mens die beeld van God sal wees. En ons het daai gebreek. Wat is die iniquity, die avon? Is dat ons het 'n knak, dat ons nie die beeld van God wil wees nie. Dis die sondige natuur. Dat ons weggebeer van die doel wat God ons gemaak het om te wees. So wat is die oplossing hierso? As dit die realiteit is, want ons sien dit oral om ons. En die merkwaardige ding vir my is dat God dit weet. Dat hy groter as dit is. Dat hy groter as hierdie knak is wat in ons is. En dit was van die begin af sy doel om die mens weer terug te kry in daai plek wat hy oorspronklik die mens voorgemaak het. En hy maak die besluit om te sê, maar ek gaan intree. En daar is baie wat die mens kan gaan lees waar die God hierdie stellings maak van waar hy hierdie gaan regstel. En ek wil begin by die een is in Esegiël 36. Ek is mal oor hierdie skrif. Ek is gekonfronteer met die skrif Want ek vra my, ek het al myself afgevra, so hoekom het die Here my gered? En ja, daar is redes om te sê, hy is lief vir my, en sovoorts. Baie een ek-gefokuste redding. Maar hier spreek in Esegiel 36, kom hy met die rede hoekom hy gaan doen wat hy doen. En ek gaan dit vir ons lees. Hy sê, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned amongst the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them." So hierso kry jy die eerste een waar jy woorde kan uitruil. Jy kan die beeld van God en die naam van God kan jy met mekaar uitruil. Ons gebruik het in ons taal, waar ons sê, ek het 'n goeie naam of ek het 'n slegte naam. Ek het 'n goeie beeld of 'n slegte beeld. En hierso sê God, ek gaan nou optree. Ek gaan intree. Nie vir julle nie. Vir my naam se onthaalwe. Vir my beeld se onthaalwe. Hoekom? Want julle het dit geskend. Julle het gesondig. Julle het die merk gemis. Julle het nie my beeld nie. En hy praat hier met Israel. Maar dit is 'n profesie wat eintlik deur die wêreld gaan. En dan ken ons dit, ek dink ek het dit al opgesit, wat gaan hy doen? En dit staan daarna in vers 25 tot 27, dan sê hy, "I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart and a new spirit, and I will put it within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh." Ons ken daai een. Die antwoord is, hoekom doen God dit? Hoekom maak hy ons skoon? Hoekom sit hy vir ons 'n nuwe hart in? En dan daarna later sê hy, "And I will give them my spirit." Ek dink dis die volgende en daar sê, "And I'll put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes." Dat die Here kom, en hy maak ons skoon, hy red ons, hy gee vir ons sy gees, maar van watter rede? Die rede is, sodat sy naam, sy beeld, weer herstel kan word. En hy sê later ook in Esegiel, dat die nasie sal weet dat ek God is, dat ek 'n goeie God is. En is God wat optree, om sy beeld te herstel. En hierso, dan tref het my so, want wanneer ons hierdie kry, en hy sê, hy gaan ons skoon maak, en hy gaan 'n nuwe gees in ons sit, en hy gaan sy gees vir ons gee, is waar Jesus in stap. Jesus kom, en hy is die instrument van hierdie proses. En hy, en hierso is dit merkwaardig, as jy daar na Kolossense gaan, dan sê in Kolossense, hier praat van Jesus, "is the image of the invisible God, the firstborn of all creation." En Christus stap in. En hierdie is altyd vir my so merkwaardig, hoe in Christus is het God wat kon mens word. God raak soos ons. Hy kom stap hier die aarde. Hy stap in die stof. Hy beleef alles wat ons beleef. En die antwoord is, hy is die tselem van God. Die perfekte beeld van God. En hy kom aarde toe en hy leef daai perfekte beeld uit. Hy is dit. Dis hoekom jy al die skrifte kan opsom waar hy sê hy het die wet en die profete vervul. Want die wet en die profete praat van wat het is om die beeld van God te wees. En hy kom leef hierdie lewe soos ons, en wees hierdie perfekte beeld van God. Want hy sê, as jy wil weet hoe God is, kyk na Christus. Die perfekte beeld van God. En hier kom Christus en hy kom aarde toe en hy word mens. En hy leef hierdie perfekte lewe, hierdie perfekte menslewe. Hy vervul die doel wat het is om mens te wees. En dan draai dinge op sy kop. En dan gaan ons na 2 Korintiërs 15. En ek hoop hierdie het my so getref. Sê, for our sake, he made him to be sin who knew no sin. So God, het hy, wat nie weet wat het beteken, en daai nieuw, is nie net hierbo in sy kop weet nie. Het is deur ondervinding, deur te leef. Sê hy, wat nie dit beleef het om nie die perfekte beeld van God te wees nie, is die teenoorgestelde gemaak. Dat toe Christus daar aan die kruis hang, kon jy opkyk en precies weet wat het is om nie die beeld van God te wees nie, in alle facette van het. En het tref my tussen die oë, dat die persoon wat sy doel behaal het op aarde, is vir my teenoorgestelde gedraai. En hoekom? Hoekom? So that in him we might become the righteousness of God. En as jy daar mooi kyk, baie mense dink dat het amper soos 'n werkwoord is, righteousness. Sê nie that we might become righteous nie. Is 'n ek probeer nou dit is 'n wat sê 'n naamwoord. Is 'n item. Die juffrouens moet my help hierso. Maar daar is nog 'n woord wat jy kan uitruil met beeld en naam. Selfstandige naamwoord, dankie, is righteousness. En hy sê hierso, dit is gedoen sodat ons die beeld van God kan wees. Dat in Christus ontvang ons dit weer. Dat daar waar ons geknak is, daar waar ons die ooreenkoms verbreek het, daar waar ons die teiken gemis het, het Christus gekom en hy was bereid om het nie te wees nie, wanneer hy dit was, sodat ons dit weer kan wees. En net van daai oogpunt af, moet hy al die lof en al die eer en al die glorie kry, want hy is bereid om dit te doen. So ons raak, die Afrikaans het nie 'n lekker woord vir righteousness nie, so ek gebruik maar die Engels, righteousness. Dis hierdie ding, hierdie naam, hierdie beeld, hierdie regte naam, hierdie regte beeld. Righteousness van God. En dan stap ons in 'n proses in, van dit woord, want die taal daarso is nie dat dit net 'n eenmalige ding is wat gebeur nie. Die Engels sê, present continuous. Dit het gebeur, dit gebeur en dit gaan gebeur. Dit hou net aan. Hierdie becoming the righteousness of God is 'n aangaande proses waarmee ons besig is. En ons stap in hierdie proses in Christus. En dan gaan ek net opsit die ene wat ons allemaal ken, Romeine 8 vers 29, want dit is die opsomming daarvan. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Hierso stap ons in en sê dat God ons transformeer na die beeld van Christus, wat ons weet die perfekte beeld van God is. En dis die proses waarmee ons besig is elke liewe dag. So hoe lyk dit? Hoe lyk dit om deel te wees van die proses? Ignoreer ons net sonde. Daar is mense wat dit sê. Daar is teologie daar buite wat sê, okay, Christus het nou gekom, Christus het betaal vir sonde, dis afgehandel, nou gaan ons net aan met die lewe. As jy wil weet, dis hulle noem het hypergrace. Is dat daar so baie genade, dat jy weet, jy kan nou maar net aangaan, soos jy aangaan. En weet jy, ons is nie die eerste generasie wat dit sê nie, want Paulus in Romeine 6, moes dit aanspreek. Want hy praat oor Godse genade, en hoe ons nou instap in hierdie genade, en hoe God nou sonde sien. En dan maak hy net voor hierdie, maak hy die stelling, so hy sê, so, there where sin abounds, so grace abounds. So daar waar al meer sonde is, daar is meer genade. En dan antwoord hy die mense, want hy weet, daar was in Korintiërs kerk, ag, in die Rome kerk, ouens wat gesê het, ja, maar is daar dan nou, so hoekom gaan ons dit nie na die oortreffende trap toe nie? As daar dan meer genade is vir meer sonde, so kom ons sondig meer, so dat daar meer genade kan wees. Dis hoe die mens gedink het. En dan sê hy dit hier so, dan sê hy, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? En die Engels stel het baie mooi daar so. By no means. Hy sê, ouens, hoe dink julle? Nee. En as Paulus nog nee daar kon sê, het hy nog nee gesê. Want hy sê, how can we who died to sin still live in it? En dis sy antwoord is, hoekom moet ons nog in hierdie sonde lewe? So die eerste antwoord is ons moet nie nog in sonde lewe nie. Ons moet hierdie beeld van God wees. Ons moet in hierdie proses wees van, die Engels is sanctification, of heiligmaking. Elke dag die pad stap om meer en meer soos Christus te lyk. Meer en meer die beeld van God te wees. Maar wat beteken dit dan? Beteken ek kom op 'n plek en ek probeer net my bes. Verstaan? Ek het woede probleme. So ek gaan nou net my bes probeer om met hierdie woede te hanteer. En ek wou 'n video opgesit het. Ek weet nie van julle het al Mr. Bean gekyk, die eerste movie nie. Dit was so 'n interessante een en dit illustreer toe vir my so mooi hierdie idee van hard probeer om weer die beeld van God te wees. Was hierdie, wat gebeur is daar's hierdie skildery, hulle noem het Whistler's Mother. Dis 'n ou in Amerika wat geskilder het van sy ma, dis so sy aansig van sy ma met so 'n kappietjie op en okay, ja, dis die uiteinde van die story. En dan is dit hierdie, en dis priceless. En dan kom Mr. Bean daar op en hy tik, tik, tik so aan die raam en dink hierdie raam is mooi en dan ewe skielik dan nies hy en dan nies hy net so bob hierdie, op hierdie skildery. En daar is, ja, alles wat saam met nies op die skildery. En hy haal sy sakdoek uit en hy probeer wryf en dan wryf hy so, wryf hy en dan as hy kyk, dan sê pen gelek in sy sak en daar is ink op die sakdoek en nou is daar ink op die skildery en jy weet maar soos Mr. Bean kan uitfreak, begin hy uitfreak. En wat gaan hy nou maak? En dan haal hy die portret af en hy probeer dit skoon maak, maar dit kom net nie skoon nie. En dan later dan val die portret uit die raam uit en dan trap hy bo op dit en Jy weet mos hoe Mr. Bean kan uitfriek oor die situasie. En dan later dan sien jy dan gooi hy 'n tafeldoek boor die skildery en dan stap hy in die gang af en maak hy nogal soos 'n waantjie en dan maak hy asof dit 'n waantjie is. Dan vat hy dit uit en dan laat dit, dan is al 'n probleem want daar kom nog 'n ou met 'n waantjie verby en dan sal hierdie hele snaakse scene met hom wat probeer verby die waantjie kom, soos Mr. Bean kan wees. En dan op die einde kom hy by die stoor en dan sit daar in die stoor en dan sien hy maar hiersoos hierdie, jy kan sien dis waarmee hulle die verfborsel skoon maak, maar hy sien nie die label nie, maar jy sien die label, so jy sien wat hier op pad is. En dan vat hy dit en dan maak hy en dan maak hy die skildery skoon, dan maak hy skoon, skoon, skoon en dan eerste dan lyk dit of alles okay is. Alles is in hy sig verligting, ah, oh, okay, crisis averted. En dan ewe skielik kyk hy weer en dan begin die verf so te borrel. Want dis terpentyn of iets wat hy gebruik het. En dan freak hy weer uit en dan vat hy sy lap en dan vee, 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 woep, en dan vee hy die hele gesig weg. En dan later, en dan is dit so hierdie ding, en dan later, dan kom hy en sy vriend in, en dan maak hulle die skildery oop, en dan lyk het so. Want hy nou 'n gesiggie daarop geteken, om het reg te maak. En die ding is, ek kyk na daai, en dis hoe ons is met sonde, en hierdie beeld van God. Is dat ons is hierdie priceless skildery van God. En daar word op genies, en later is daar inkop, en weet jy, en dan wat ons doen is ons probeer dit self regmaak. Met allerhande maniere, probeer ons van hierdie sonde ontsla raak in ons lewens. En ek was daar, ek het probeer. Maar weet jy wat gebeur is, op die einde lyk jy so, 'n verwronge probeerslag. So hoe werk dit dan? En dis waar ons God so 'n groot en genadige God is. Want hy wil nie dit hê nie. Hy wil nie hê dat ons self moet probeer nie. Hy wil nie hê dat ons sonde moet ontsla raak in ons eie krag nie. So die eerste ding vir my is, en ek, dis hoe ek dit aanpak in my lewe, is as ek die beeld wil wees, moet ek weet waarvan ek of van wie ek die beeld is. En hoe daai persoon is. En dis hoekom 'n verhouding met God vir ons so, so belangrik is. 'N naby verhouding. 'N verhouding waar jy vir God leer ken. Want voordat jy nie weet waarvan jy die beeld is nie, kan jy nie die beeld wees nie. En hoe doen ons dit? Wel, in ons gebedslewe, ons doen dit hier in die kerk in 'n gemeenskap van gelowiges. Ons doen dit in die Bybel. En ons vind uit wie en wat God is. Dis die eerste stap. Die eerste stap om met sonde in ons lewe te hanteer, is om naby die Here te leef. En dit voel so snaaks, want moet ons dan nie op ons sonde fokus nie. En die hele doel van Christus wat kom, en wat God kom doen het, en al die dinge van ons skoon was, en ons red, want God wou die verhouding met ons herstel, sodat hy ons kan vertel wie hy is. En hy wil hê, dat ons op hom moet fokus, nie op ons sonde nie. Jim Packer, is 'n teoloog, hy so 'n tydjie terug oorlede, daar so baie goeie boeke, as jy wil iets sê om te lees, jy kan maar Jim Packer se boeke lees. Hy sê altyd, hy sê vir mense, ons dink ons het 'n sonde probleem, maar ons het 'n God probleem. En hy sê, want ons wil so fokus op ons sonde, ons moet fokus op God. Want as ons weet wie God is, dan eers kan ons weet wie ons nie is nie. En dan kan ons daaraan werk. Want as ons daar kom, en ek en my vrou het vanoggend daaroor gepraat, en ek, miskien moet ek vir 'n pastoor sê, Jesus 'n preek wat hy kan opvolg doen. Die Engelse woord is repentance. Die ding waarvan ons nie baie in die kerk praat hier is repentance. Want dit is die sleutel om sonde te hanteer in ons lewens. Ek wil daarop sit, dis my gunsteling skrif is Hebreërs 4. Ek gaan het lees. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Weer die woorde. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in a time of need. En dit is my gunsteling skrif, want dit is so vol gepak met wie Christus is in my lewe. Hy is my hoë priester, wat in die teenwoordigheid van God staan en intree vir my, wat met God praat oor my en herstel, restoration, bewerkstellig vir my. Dis hoekom hy die hoëpriester is. Sê dan dat hy kan simpatiseer met ons swakhede. Dit was so mooi vir my. Ek maak nou 'n studie ook van hierdie, as dit my gunsteling skrif is, moet ek 'n studie, en waaroor gaan dit dat hy kan simpatiseer, want dit is hy wat kom mens word het. Hy, God wat soos ons kom word het. En ek gaan lees, maar waar kom hierdie idee vandaan, en dit tref my toe, daar so 'n skrif, ek het nie daar opgesit nie, waar Moses is weer, met die Israeliete weer net, 'n klomp dinge aangejaag, en Moses is raad op met hierdie lot. En hy is daar by God, en hy kla by God, en God gee vir my antwoord, en dis so snaaks wat Moses se reaksie tot God is, hy sê vir God, God, maar jy weet nie, jy is daar bo en ons is hier onder, jy het geen idee wat dit beteken om mens te wees nie, geen idee nie, kom daar van bo af na ons toe, sodat jy kan weet. En ek sien in die skrif hier, maar ek is seker God het gesê, as jy maar net weet, Moses, ek is op pad. En dis waaroor het gaan, is dat God precies weet wat het is om mens te wees. Maar hoekom? Dit sê het al, hy het nie gesondig nie. Hy het altyd die perfekte beeld van God geblei. Maak jy saak wat sy kant toe gekom het nie. En dan sê hy, en hier is die sleutel tot het. En dit gaan oor repentance. Ek het al 'n bietjie Markus ook opgesit, want dit koppel hier aan. Markus 10 is Bartimeus by die hek van Jericho. As Jesus verbykom, dan skree hy uit daai woorde, Jesus, son of David, have mercy on me. En is so 'n snaakse reaksie, want almal is opgewonde oor Jesus wat verbykom. Maar hierdie man se reaksie is son of David. Dis 'n koninklike uitroep. Die koning is hierso. Dan sê hy, have mercy on me. En dan sit die hele ding, dan sê het, and Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man saying to him, take heart, get up, he's calling you. En dis hy laaste stuk van die Hebreërs, en die hantering van sonde se sleutel, is om daai uitroep te hê. Dat wanneer jy sit en jy het met God gesit en jy vind uit wie hy is en jy sien jy is dit nie, is dit die uitroep. Jesus, Son of David, have mercy on me. Repentance. En dan is die belofte wat die Hebreërs skrif sê, is hy sê dat ons kom, en dis, jy kan het sien, ek het nie daarop gesit nie, dis ook om die twee van my koppel is, is wat dit dan sê van hierdie blinde man is, is hy staan op, hy gooi sy klouk, sy jas gooi hy af, en hy hardloop na Jesus toe. Selle as die Hebreërs skrif, he approaches Christ with boldness. For what? For mercy, because he's not the image of God. And grace, so dat hy getransformeer kan word, deur Godse genade, en die krag van die Heilige Gees, om meer soos Jesus te word. Amen. Ja, Hemelse Vader, ons kom net vanmorgen na U toe, Here. Here, en ons kan sê, Here, dat ons mis dit, Here. Ons mis dit elke liewe dag, Here. Here, ons is ongeduldig. Ons is ongenadig. Ons is liefdeloos. Ons is ontrou, Here. Here, so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Maar Here, weer eens, U is en ons is nie. Net soos wat ons ongenadig is, is U genadig. En U sê vir ons dat, fokus op my, kom na my toe. En ons sal dit hanteer. Kom soos daai blinde man by Jericho se deure, se stadspoorte, en hardloop. En ons sal hardloop na U toe, Here. Vir genade, Here. Here, want dit is die begeerte van ons hart, Here, om meer en meer U beeld te wees, Here, vir hierdie wêreld daar buite. Om meer en meer vir die wêreld te wys hoe U is en wie U is. En ek bid vanmôre, Here, dat U genade ons sal help om meer en meer daai beeld te wees. En ja, Here, ek bid, Here, dat gedurende die week, Here, dat U 'n lig sal skyn, Here, op waar ons nie daai beeld is nie, Here. Here, of dit ons ongeduld is, of dit ons woede is, Here, of dit ontrouheid is, Here. Here, waar ons in ons werk, of dalk in ons familie, in ons huwelike, Here, waar dit nie, Here, lyk soos U nie, Here. Dat U ons genadig sal wees, Here. En ons kom net vanmôre na U toe, Here, en ons buig die knie voor U. En ons sê, hê genade op ons. Here, en net soos wat U vir die blinde man gesê het, wat kan ek vir jou doen? Kom ons vanmôre na U toe en sê, U kan vir ons help om meer soos U te wees. Laat ons daar uitgaan in Ceres of in Kaapstad of waar ook al ons is. Dat ons meer soos U kan wees. En ons kom net met die knie gebuig voor U. Ons draai weg. Ons draai na U. En dankie Here, dat ons dit nie hoef self te doen nie. Dankie dat ons nie hoef, soos daai skildery, te probeer 'n gesiggie inteken, wat ons dink moet soos u lyk nie. Wat op die einde net 'n karikatuur is, Here. Maar net soos met skilderye wat beskadig word, Here, daar experts is, Here, wat dit stadig en fyn kan herstel. Kom en herstel ons met u fyn hand, sodat ons soos u kan lyk. Ons bid al die in Jesus se naam. Amen.